μαζί με κάποια άλλα παιδιά που ανέφερα νωρίτερα, αποχώρησε χθες και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Τσαλμπούρη. Κύριε Γιώργο, τι κάνεις?
Πέρα.
Θέλω να μας πεις πώς το έζησες όλο αυτό το ταξίδι μέχρι τώρα, αυτές τις λίγες μέρες με την Εθνική Ανδρών. Ποια είναι η εικόνα που σχημάτισες για την παρέα? Και να μην το ξεχάσω, διαβάζοντας το επίσημο site της Εθνικής Ισπανίας, το feb.es, στο κείμενο που αναφέρεται για την αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδος, λέει «La familia», δηλαδή η οικογένεια αντιμετωπίζει την Ελλάδα στο πρώτο τεστ. Η Ελλάδα, θεωρείς, σε επίπεδο εθνικής ανδρών έχει προλάβει και είναι η οικογένεια? Μπέσα τώρα, μην μας τα πεις ωραιοποιημένα, όπως το έζησες.
Ναι, θα τα πάρω με τη σειρά όπως με ρώτησες. Καταρχάς, ήταν μεγάλη τιμή για μένα να κοιτήσω την εθνική ομάδα και να βοηθήσω, όπως είπες και εσύ, όσο μπορώ. Θεωρώ ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα χρόνια που παρακολουθώ εγώ ως επαγγελματίας στην εθνική ομάδα, δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποια ανάλογη προσπάθεια και από πλευράς διοίκησης και του staff και των παικτών. Υπάρχει τρομερή οργάνωση, υπάρχει πλάνο. Η ομάδα δουλεύει σε πρότυπα NBA. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το Γιάννης είναι στην ομάδα, έχει να κάνει με το ότι υπάρχει ένα σοβαρό επιτελείο γύρω-γύρω την ομάδα το οποίο φροντίζει γι' αυτό. Όσον αφορά το κλίμα, είναι εξαιρετικό. Το ότι υπάρχει αυτό το επιτελείο και αυτή η ατμόσφαιρα και αυτό το περιβάλλον γύρω από την εθνική ομάδα δίνει έξτρα κίνητρο στα παιδιά. Ξέρουμε όλοι ότι φέτος η εθνική έχει πλήρη σύνθεση. Έχουμε τον Γιάννη, έχουμε πολύ ταλαντούχους παίκτες, έχουμε παίκτες που είναι μετά από πολύ καλή χρονιά. Σίγουρα είναι μεγάλη ευκαιρία. Ωστόσο, θεωρώ ότι αγωνιστικά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Η ομάδα έχει κάνει μόλις 4 προπονήσεις με πλήρες ρόστερ. Ο Γιάννης και ο Τάιλερ και ο Θανάσης μπήκαν την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στην προπόνηση. Οπότε, να μιλήσουμε αγωνιστικά για το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα, νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς.
Έχεις δίκιο.
Ούτε το σημερινό φιλικό θεωρώ ότι είναι κριτήριο για να κρίνουμε την ετοιμότητα της ομάδας. Σίγουρα δεν είναι την ομάδα. Είναι μόλις μια εβδομάδα στο παρκέ και δουλεύει. Θεωρώ ότι όταν θα πρέπει να είναι έτοιμη θα είναι. Όσον αφορά το αν είναι οικογένεια εθνική ομάδα, νομίζω ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ οικογενειακό. Τα αποδυτήρια είναι πολύ ωραία, είναι πολύ δεμένα. Όλα τα παιδιά είμαστε μια παρέα. Γνωριζόμαστε ούτως ή άλλως. Είμαστε αντίπαλοι, είμαστε συμπαίκτες, είμαστε φίλοι. Ο κύκλος του μπάσκετ είναι πολύ μικρός. Όλοι είμαστε φίλοι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, πολύ καλές συμπεριφορές. Νομίζω ότι και βήμα-βήμα και μέρα με τη μέρα η παρέα γίνεται όλο και καλύτερη και ίσως προσεγγίζουμε και εμείς πολύ τον όρο της οικογένειας.
Ξέρεις κάτι, μια ερώτηση που θα σου έκανε ο καθένας, είτε σε συναντούς στο δρόμο είτε σε ένα δημοσιογραφικό στούντιο, είναι πώς ένιωσες ή τι αποκόμισες, ας πούμε, από τις προπονήσεις έστω με έναν εκ των κορυφαίων παικτών του κόσμου, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Αυτό που με εντυπωσιάζει εμένα στο Γιάννη είναι το πόσο ταπεινός είναι. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο έρχεται στο γήπεδο, χαιρετάει τους πάντες, έχει το επιτελείο του μαζί, θα πάει στο γυμναστήριο, θα κάνει τη ρουτίνα του, το ζέσταμά του, τα βάρη του, θα βγει να κάνει την ατομική του, θα είναι 100% στην προπόνηση σε κάθε μετακίνηση. Ένας παιδί ο οποίος παίρνει 40 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δεν κλέβει ούτε ένα δευτερόλεπτο στην προπόνηση. Θα τελειώσει η προπόνηση, θα ενδιαφερθεί να ρωτήσει τι μπορούμε να κάνουμε, να βελτιώσουμε. Θα μιλήσουμε στους παίκτες, θα μιλήσουμε στους coach. Θα σουτάρει μετά έξτρα μετά την προπόνηση. Ένα παιδί το οποίο είναι πολύ αφοσιωμένο στο που κάνει. Έχει τεράστια θέληση να πετύχει με την εθνική ομάδα. Το δείχνει κάθε μέρα στο παρκέ. Και πραγματικά είναι παράδειγμα προς όλους και τιμή μας τον έχουμε συμπαίκτη.
Ξέρεις, αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Ιτούδης έχει την τύχη. Βέβαια, έχει και μια ατυχία με το Μήτογλου, αλλά έχει την τύχη, εφόσον μιλάμε πάντα για τους παρόντες σε μια διοργάνωση, να χρησιμοποιεί πολλά και μεγάλα κορμιά και στη frontline αλλά και στο small forward, από 3 ως 5 δηλαδή, με τις αλλαγές που του αρέσει, να βγαίνουν πάντα μεγάλα κορμιά να μαρκάρουν τους αντίπαλους guard. Το βίωσε αυτό στις λιγοστές προπονήσεις, δηλαδή είναι κάτι που θα δούμε φέτος?
Γενικά την πρώτη εβδομάδα περάσαμε πολλά πράγματα όσον αφορά την αμυντική τακτική, αλλά και του coach εκτίμηση και γενικά βλέποντας την ομάδα και το μέγεθός, θεωρώ ότι ίσως είναι κάτι που συμφέρει την εθνική ομάδα να πάει σε αλλαγές. Έχει τεράστιο size με τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Θανάση. Έχει παίκτες όπως ο Παπα-Νικολάου και ο Παπέτρος στο 3, μπορούν να μαρκάρουν και 4.
Παπαγιάννης, δηλαδή, Αγραβάνης.
Ακριβώς, ναι. Και τα παιδιά του 3, στο 3 περνάνε το 4, πολλά τεσσάρια περνάνε το 5, πεντάρια περνάνε το 4. Νομίζω ότι οι αλλαγές θα είναι κάτι που θα χρησιμοποιηθεί πολύ φέτος και θα είναι και αποτελεσματικό κατά τη γνώμη μου, έχοντας, φανταστείτε, στην ίδια πεντάδα, ας πούμε, τον Γιάννη με τον Γιώργο, αν πρώτα θεός γίνει καλά στις αλλαγές. Νομίζω είναι πολύ intimidating, που λένε οι Αμερικάνοι, για
σωστό,
τον οποιονδήποτε να απειλήσει.
Σωστό και αυτό. Ξέρεις, εσύ είσαι τυχερός γιατί διαθέτεις και το μακρινό σουτ, αλλά δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, επειδή παίζεις ψηλός στις ομάδες, ναι, σου. Το μπάσκετ το παίζουν οι κοντοί. Θεωρείς, ναι, ότι η προσθήκη του Ντόρσεϊ λύνει ένα κομβικό πρόβλημα που έχει το ελληνικό μπάσκετ με το μακρινό σουτ?
Καταρχάς, το μπάσκετ το παίζουν και οι υψηλοί και οι κοντοί. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος κοιτάει την ειδική ομάδα, γιατί έχει έρθει ένας ψηλός που είναι ο καλύτερος στον κόσμο.
Ναι.
Να προσθέσω λίγο τους ψηλούς. Τώρα στην ερώτησή σου, με ρώτησε για τον Ντόρσεϊ, τι με ρώτησε συγκεκριμένα, συγγνώμη.
Ότι αν λύνει ένα πρόβλημα που είναι χρόνια, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ με το μακρινό σουτ.
Γενικά, ο Τάιλερ δεν είναι ένας εκφύσεως σουτέρ. Δεν είναι ένας καθαράς σουτέρ. Ο Τάιλερ για μένα είναι ένας σκόρερ. Ένας παίκτης που παίζει, του αρέσει να παίζει από μόνος, του αρέσει να παίζει ένας-ένας. Δεν έχουμε πάρα πολλούς παίκτες στην Ελλάδα οι οποίοι μπορούν να πάρουν την μπάλα να δημιουργήσουν τον εαυτό τους. Σίγουρα είναι μια προσθήκη η οποία δεν είναι κάτι που η εθνική ομάδα το είχε ποτέ. Πάντα οι ελληνικές ομάδες βρίσκαν το καλάθι μέσα από συνεργασία, μέσα από καλή κυκλοφορία. Ο Τάιλερ δίνει τη λύση του ότι υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να πάρει την μπάλα σε δευτερόλεπτα ή όταν καίει η μπάλα και με το ένας-ένας να σκοράρει. Σίγουρα είναι τεράστια προσθήκη, ένας υπερταλαντούχος σκόρερ και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Αν βγάλουμε και τον Γόντικα, ο οποίος έκλεισε σήμερα στην Καρδίτσα, οι διεθνείς που δεν έχουν συμβόλαιο είστε πλέον λίγοι. Δηλαδή είναι ο Αγραβάνης που ακόμα περιμένει και είναι, από ό,τι δήλωσε χθες στην Έρα Σπορ, επιλογή του να περιμένει. Είσαι εσύ. Αλήθεια, πώς το έχεις στο μυαλό σου?
Κοίταξε, να σου πω, εγώ τη δουλειά μου την κάνω μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Από εκεί και εγώ και ο Δημήτρης και ο Γιάννης Κουσέρου, όσοι όλοι δεν έχουμε ομάδα, η δουλειά μας τελειώνει την τελευταία μέρα που έχουμε υποχρεώσει με τις ομάδες μας.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, εμείς πηγαίνουμε στο γυμναστήριο και στο γήπεδο για να δουλέψουμε τους εαυτούς μας και την τύχη μας για την επόμενη χρονιά να αναλαμβάνουν άλλοι.
Ναι.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολη η αγορά φέτος. Ειδικά στην Ελλάδα υπάρχουν οικονομικά προβλήματα με τα χρήματα που δεν έχουν έρθει από το στοίχημα. Γενικά, με τη γενικότερη κρίση στην οικονομική. Ακόμη οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν συναντήσει τις απαιτήσεις Ελλήνων διεθνών παιχτών.
Ναι.
Πολλά παιδιά είναι που θέλουν να βγουν προς τα έξω και περιμένουν, παίρνουν τον χρόνο τους ώστε να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Θεωρώ αυτή είναι και η δική μου φιλοσοφία και η φιλοσοφία των παιδιών που συζητάμε, ότι είναι προτιμότερο να περιμένεις λίγο παραπάνω και να πάρεις μια δουλειά η οποία σε ικανοποιεί και είσαι χαρούμενος να την πάρεις, παρά να κλείσεις βεβαιασμένα σχετικά νωρίς για να έχεις την ασφάλεια του ότι είμαι κάπου.
Γιώργο, αν εξαιρέσουμε το Iowa, όπως το προφέρουν στην Αμερική, δεν έχεις τολμήσει να πας στο εξωτερικό, έτσι? Λες ότι έρχεται η ώρα αυτή, πλησιάζει?
Δεν έχουν τολμήσει να με πάρουν. Εγώ θα το τολμούσα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση.
Ναι.
Να το πω τότε,
δεν έχει τύχει, ρε παιδί μου, αυτό.
Ναι. Θα ήθελα να είναι αυτή η χρονιά που θα μου δώσει κάτι τη δυνατότητα να πάρω μια ευκαιρία στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, δεν είναι στο χέρι μου. Περιμένω υπομονετικά. Θέλω μια ευκαιρία στο εξωτερικό. Ελπίζω να την πάρω. Αν όχι, προχωράμε.
Ναι. Σωστό, σωστό. Φαντάζομαι ότι αν εξαιρέσουμε κάποιες οικονομικές δυσκολίες, η χρονιά σου στον Απόλλωνα ήταν καλή, έτσι?
Ναι. Σίγουρα η ομάδα είχε και σαν πρώτη χρονιά στην Α1 είχε κάποια ζητήματα να λύσει. Όπως όλες οι ομάδες άλλωστε. Δεν είναι ότι ο Απόλλωνας ήταν το μαύρο πρόβατο της Basket League. Πολλές ομάδες προβλήματα.
Συμφωνώ και είναι και η μοναδική ομάδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, που δεν πήρε τα 250.000 από τη φορολόγηση του στοιχήματος.
Ακριβώς.
Ενώ τα άξιζε.
Ναι. Υπήρχε και ένα λίγο στον κανονισμό μια... Ας πούμε,
ασάφεια.
Δεν ήταν κάτι ξεκάθαρο. Mm. Μια ασάφεια, ναι. Mm. Τα λεφτά πήγαν στο Μεσολόγιο που ήταν στην Α1 την προηγούμενη χρονιά. Ναι, θεωρώ ότι η χρονιά ήταν καλή. Δηλαδή, καταρχάς η ομάδα θεωρώ ότι είχε θεωρητικά το πιο αδύναμο ρόστερ. Ωστόσο, καταφέραμε, βρήκαμε ρόλους γρήγορα, κάναμε πολύ καλές νίκες στην αρχή, κρατήσαμε ένα καλό επίπεδο όλη τη χρονιά. Ακόμα και με τα προβλήματα στο τέλος, καταφέραμε και πήραμε πολύ σημαντικές νίκες.
Και κάποιες καλές προσθήκες όπως ο Μίτρου Λόγκ.
Ναι. Νομίζω ότι πέτυχε το στήριγμα. Η ομάδα ήταν, ο στόχος ήταν να πετύχει την παραμονή και το έκανε με σχετική άνεση. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά.
Στην τηλεόραση το χειμώνα σε είχα ρωτήσει για το φίλο μας τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος Γουεμπανιάμα προκάλεσε έτσι έκπληξη και ήθελα ένα σχόλιο δικό σου. Επειδή τον παρακολουθούμε λόγω σωματοδομής, 2-20 και μακρινό σουτ κτλ., ότι προτίμησε, ας πούμε, να φύγει από Βιλερμπάν, Παύλα Ευρωλίγκα, και να παίξει, ας πούμε, στην Λεβαλουά, ας πούμε, αν την προφέρω καλά, στους Μετροπόλιτανς. Ναι. Σου έκανε εντύπωση αυτό το deal?
Δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί το παιδί αυτό έχει ξεκάθαρο στόχο όταν θα παίξει στο NBA και μάλιστα να γίνει draft και πάρα πολύ ψηλά, ίσως και στο top 5.
Ναι.
Θεωρώ ότι για τους σκάουτερ του NBA και τις ομάδες του NBA, η διαφορά το ότι φαίνομαι στην Ευρωλίγκα ή φαίνομαι στο EuroCup ή παίζω καλά στην Ευρωλίγκα ή παίζω καλά στο EuroCup, για ένα παιδί όπως πώς λέγεται.
Γουεμπανιάμα, ναι. Έχω κάνει πολλές πρόβες για να το πω καλά, μην στενοχωριέσαι.
Και δεν είμαι και σίγουρος το λες αυτό, αλλά αυτό τέλος πάντων. Θεωρώ ότι θέλησε να πάει σε μια ομάδα που δώσει περισσότερο χώρο, θα μπορέσει να βγει μπροστά, να πάρει παραπάνω ευθύνες, ώστε να αποδείξει στο NBA ότι είμαι έτοιμος κάτω με το νούμερο 3, το νούμερο 2, το νούμερο 1.
Ναι. Και μετά να πάει να χτιστεί μετά,
Ναι. Σίγουρα. Αν πέσει ένα τέτοιο κορμί σε μια ομάδα NBA, είναι η πλέον κατάλληλη να το αξιοποιήσουν στο 100%.
Σωστό. Θέλω να σου ευχηθούμε καλή ξεκούραση, γιατί από όσο γνωρίζω, μετά το πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα δεν έχεις κάτσει ούτε μια μέρα. Άρα πρέπει να είναι η πρώτη μέρα διακοπών σήμερα.
Ναι, είναι η πρώτη μέρα διακοπών.
Ευχαριστούμε για την
ξεκούραση,
υποχώρηση που κάνεις έτσι και διαθέτεις χρόνο εν μέσω διακοπών, έστω και ο λιγοήμερων, για να βγεις στην Ερασπορ. Και ευχόμαστε πραγματικά να βρεις την Ιθάκη σου, που την έχεις βρει αρκετές φορές, αρκετές ομάδες, απλά ακόμα περιμένουμε πολλά από σένα. Δεν σε αγχώνω, κατάλαβες. Με αγάπη το λέω.
Ναι, υγεία να έχουμε και όλα θα γίνει.
Έγινε. Γιώργο Τσαλμπούρη, ευχαριστώ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Τα ξαναλέμε μόλις με το καλό γυρίσεις.
Έγινε, γεια σας.
Γεια χαρά.